pirmkārt, mums ir pilnīgi jauni tribīņu apjomu uzbūvēti, pilnībā pārbūvēta līdzinējā tribīne, šīs te jaunas gaismas būs, pilnīga apziņošana, apskaņošana, skaņas sienas, tad šis stadions ir daļēji no jaunas uzbūvēts un daļēji atjaunots esošais, lai viņš atbilst augstākajām futbola prasībām, starptautiskajām vieglatlētikas prasībām, un lai viņā varētu notikt deju svētki, kuriem arī savas specifiskas prasības. Un šīs visas galvenās trīs lietas ir savienotas, un principā mēs redzēsim pilnīgi jaunu stadionu, kad mēs nāksim uz atklāšanas pasākumu, uz pirmajiem vieglatlētikas mačiem, kas šogad notiks, uz futbola mačiem, kas šogad jau jūnijā notiks, un, protams, uz centrālo 100 gadus pasākumu Daugavas stadionā, kas notiks, tie būs deju svētki.